Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov fuqarolar bilan ochiq muloqot o'tkazmoqchi. Faollar xorijdagi millionlab o'zbekistonliklar, aksaran mehnat muhojirlari elchixonalar faoliyatidan noroziligi, ular elchixonalarda himoyaga emas, tahdidga yo'l qo'yishayotgani haqida gapirib kelishadi. O'zbekistonliklar nafaqat elchilik va konsullik bo'limlar, balki Komilov rahbar Tashqi ishlar vazirligining ham xorijda tahligida qolgan o'zbeklarga doir bayonot bilan chiqqanini hali kuzatishmagan.
Men bironta bir chinovnikni ko'rmadimki, bu xalqim manim. Men javobgar bu xalqqa deb birontasini men hatto kosvini dedi-ku, shunaqa bir gapini bir pozitsiyasini ko'rmaganman.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Aholisining taxminan 4 millionga yaqini xorij davlatlarida yurgan O'zbekistonda Tashqi ishlar vazirligining xalq bilan bevosita muloqotga chiqayotgani diqqatli hodisa. Vazirlikka ko'ra, aholi bilan bevosita muloqotga chiqish prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan e'lon qilingan xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yilida belgilangan topshiriqlar doirasida amalga oshirilmoqda. Mirziyoyev tomonidan avval faoliyati tanqid qilib o'tilgan idoralar qatorida O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ham bor edi. Abdulaziz Komilov parlamentda qilgan yaqindagi chiqishida vazirlik faoliyati haqida hisobot berib, ishga mas'uliyatsiz yondashgan ayrim elchilar o'z vazifasidan ozod qilingani haqida gapirdi. Ammo bu elchilar kimligi, qaysi davlatda ishlaganini jamoatchilikka bildirishni lozim topmadi. O'zbekistonning xorijdagi elchiliklari, konsulliklari faoliyatidan qoniqishda bo'lgan fuqarolarni topish ancha qiyin ish. Ammo norozilar juda ko'p. Ayniqsa, 1.5 milliondan oshiq o'zbek muhojirlari mehnat qilayotgan Rossiyada. Bu borada hatto qo'shni Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'izistondagi vakilliklar ham tanqid qilinadi. Bir necha yillardan buyon Rossiyada ishlab kelayotgan huquq himoyachisi Bahrom Hamroyev O'zbekistonda hokimiyat almashishidan so'ng ham Moskvadagi elchixona, konsulliklar faoliyatida biror o'zgarish kuzatilmaganligini qayd etadi. Unga ko'ra, O'zbekiston elchiligi millionlab muhojirlar taqdiriga hamon befarq. Mehnat muhojirlari elchixonaga borib uchrashishdan, himoya so'rashdan qo'rqadi.
Boshqa odamlar topib, pasrediklar topib, pul berib, o'shanda ham Alloh ham ololmaydi. Doim Afg'oniston 50 yildan beri urush bo'ladi. Afg'onistonni elchixonasiga kelib, odamlar bemalol o'zini muammosini hal qiladi afg'onlar. Men bironta bir chinovnikni ko'rmadimki, bu xalqim manim. Bu mening millatim bu. Men javobgar bu xalqqa deb birontasini men hatto kosvini dedi-ku, shunaqa bir gapini bir pozitsiyasini ko'rmaganman. Davlatini pulini, byudjetini pulini yeb yurgan bu pasonlar bu xalqqa muammo yaratadi. Elchixonani bir ani bizni dushmanlarimizdek qaraydi xalq. Biron bir odam yo'qki, ha endi bir ikkita bor o'sha elchixonani haligi turonlari bor, rahmat elchimizga yaxshi deb yuradi. Lekin xalq yomon ko'radi-ku.
Deydi Bahrom Hamroyev. Huquq himoyachisiga ko'ra, fuqarolar bilan ochiq muloqotni tashkil etayotgan O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi millionlab o'zbekistonliklarni qiynab kelayotgan yana bir muammoga diqqat qaratish kerak.
Bir muammo bor. O'zbekiston xalqi kelib, mana bu yerga har bir yilga O'zbekistonga borib kelsa, bu juda ham qimmatga tushadi. O'zbekistonga borish bir 600-700 dollar turadi. Juda qimmatda. Bir yillab, 1.5 yillab bormagan. Kim bir yildan oshib bormasa, O'zbekistonda qora ro'yxatda. Misol, men oddiy narsani aytaman. Uchastkovoy. Xola faloncha o'g'liz yaxshi yuribdimi? Tinchmi o'zi, hay? Deb ketsa bo'ldi, o'sha qora bilingki, u qora ro'yxatda. Tajriba ko'rsatdi. Uchastkovoy, mana shu keladi odamlar, aka deydi, men O'zbekistondan qidiruvdaman. Mana hozir men Bryanskdan nimaga chiqibman? Prosta odamlar qamalgan bu yerda. Ikki yil bormagan O'zbekistonga. Borish vigidni emas dedi. Shu yerda pul ishlab, shu yerda jo'natyapman, uy quryapman, boshqa qilyapman.
Dedi Hamroyev. Muhojirlikda yashayotgan huquq himoyachisi Bahodir Namozov xorijdagi mehnat muhojirlari bilan ishlagan. Unga ko'ra, O'zbekiston elchixonalari avvalo o'z fuqarolariga nisbatan munosabat madaniyatini tiklashi kerak.
Qanaqadir jinoyat qilib, politsiyaga ish tushsa, o'sha tarjimonlik qilganmiz. o'sha Rossiyaning politsiyachilari o'zlari aytishadi, O'zbekiston elchixonasi biron bir marta ham mana shu qaysidir O'zbekiston bo'yicha jinoyat ishi ochilgan bo'lsa, o'shani qiziqmaydi deydi. Ular har bitta jinoyat bo'yicha O'zbekiston o'sha elchixonasini dangasa va ishyoqmasa deb turgan. Otaxon aytgandan keyin bu tashqi ishlar vazirligi qarashi bo'lgan elchixonalar siz qanaqa munosabatda, xuddi shunaqa munosabatda bo'lgan. Balki hozir mana mamlakatda o'zgarishlar bo'lyapti, balki o'sha o'zgarishlar bilan ularning munosabatlari ham o'zgarib, pana olishyapti mehnat muhojirlarini,
dedi Bahodir Namozov. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bergan e'longa ko'ra, fuqarolarning vazir Abdulaziz Komilovga murojaatlari matn, audio va video tasvirlar shaklida ham jo'natilishi mumkin. Savollar va murojaatlar bugundan boshlab vazirlikning elektron pochtasi, ijtimoiy tarmoqdagi sahifalari orqali qabul qilinmoqda. 5-iyul kuni Abdulaziz Komilov ishtirokida Toshkentda rejalangan video konferensiya shaklidagi bevosita muloqotda O'zbekistonning xorijdagi elchilari, konsullari ham ishtirok etishadi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.